Υποδεχθήκαμε τον κύριο Φίλιππο Φόρτωμα με ένα τραγουδάκι πολύ αγαπημένο της δεκαετίας του 80, Alan Parsons Project, και επειδή είναι πολύ νεότερος από μένα, πίστευα ότι δεν θα του λέγε κάτι, αλλά τελικά όταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με το ραδιόφωνο από τα πολύ έτσι μικρά του, νομίζω ότι είναι μέσα στο κλίμα και μάλλον εκτίμησε θετικά την επιλογή μας. Να καλωσορίσουμε λοιπόν εδώ στο στούντιο τον κύριο Φίλιππο Φόρτωμα, βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και νέο πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για τον Ελληνισμό της Διασποράς.
Ακριβώς, κύριε Αγγελόπουλε, ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία και για το κάλεσμα. Όντως αγαπώ και αγαπούσα πολύ και το ραδιόφωνο και είναι κάτι πολύ προσφυλές για μένα. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά άκουσα και το έτσι, τραγουδάκι τον Alan
Project,
ακριβώς. Αλλά νομίζω θα ακούσουμε και άλλα στην συνέχεια.
Θα ακούσουμε. Και θα ακούσουμε και κάτι που να παραπέμπει και λίγο έτσι εκεί στα δικά σας, στα μέρη.
Ακριβώς.
Η καταγωγή σας είναι?
Η καταγωγή μου είναι από την Τίνο, από τα εστέρνια της Τίνου. Ένα νησί που ανεβαίνει γενικά τουριστικά και λίγο πριν μπω στην αίθουσα άκουσα και την αγαπητή Ρένα Βελισσαροπούλου, την δήμαρχο Κέας. Οπότε νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή γέφυρα.
Ωραία,
για να
καλή
πάμε
γέφυρα.
Σε εμάς.
Εντάξει, είναι αλήθεια ότι η Τίνος είναι από τα πολύ όμορφα νησιά του Αιγαίου και γνωρίζω ότι έχει καταπληκτικά ορεινά χωριά που είναι από τα ωραιότερα των Κυκλάδων και όχι μόνο. Διαβάζω εδώ ότι είστε απόφυτος του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη νεότερη ιστορία και πολιτική επιστήμη, μέλος του Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου. Αυτά τα διαβάζω από το site της Βουλής, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Και είστε ένας πολύ νέος άνθρωπος, νέος πολιτικός, και θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η σχέση σας με την Ομογένεια και πώς προέκυψε αυτή η επιλογή, η προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να σας εμπιστευτεί ως πρόεδρο της Επιτροπής που έχει μπροστά της πάρα πολλή δουλειά και θα μας την εξηγήσετε τι δουλειά έχει το επόμενο χρονικό διάστημα.
Καταρχήν με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση αυτή από τον σημερινό Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μιας και ούτως ή άλλως κομματικά μέσα από τη Νέα Δημοκρατία είχα υπηρετήσει και το θόκο αυτό ως αναπληρωτής γραμματέας από Δήμο Ελληνισμού, αυτός είναι ο όρος. Για μας στη Νέα Δημοκρατία τον είχα υπηρετήσει, είχα μια κομματική παρουσία στα ομογενειακά δρόμενα και όχι μόνο, αλλά ξέρετε, ως νέος άνθρωπος και εγώ ίδιος είχα φλερτάρει με τη σκέψη του να φύγω από τη χώρα κάποια στιγμή, όταν η χώρα και εμείς περνούσαμε δύσκολα ως νέα γενιά, μιας και είμαι 42 ετών. Και νομίζω ότι,
άρα μέσα στα μνημόνια στην αρχή ήσασταν
μια
σε μια κομβική ηλικία.
Ακριβώς, και νομίζω ότι υπάρχουν, ξέρετε, διαφόρων ταχυτήτων, αν θέλετε, απόδημοι Έλληνες, ομογενείς απόδημοι Έλληνες διασποράς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι καταρχήν είναι η πρώτη, δεύτερη, τρίτη γενιά, αλλά υπάρχει και η γενιά αυτή του brain drain, από την οποία έχω πάρα πολλούς φίλους, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, οι οποίοι έχουν φύγει από τη χώρα και θέλει τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτά, αλλά είναι μια κουβέντα την οποία θα κάνουμε και θα την κάνουμε και μέσα από την Επιτροπή ούτως ή άλλως, όπως το είπατε πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά αποδέχτηκα αυτή την πρόσκληση και ευχαριστώ και από το δικό σας μικρόφωνο τους αγαπητούς συναδέλφους που με επέλεξαν με την δική τους ψήφο να με εκλέξουν πρόεδρο, μιας και έχει διακομματικό χαρακτήρα η επιτροπή αυτή, γιατί εκπροσωπεί όλο τον απόδημο πέρα από κομματικές γραμμές, και στις δύο τουλάχιστον συνεδριάσεις που έχουμε κάνει, αυτό είναι ένα κοινό πνεύμα το οποίο διακατέχει συνολικά την επιτροπή.
Άρα λοιπόν υπάρχουν δύο δεδομένα σε σχέση με την επιτροπή. Το ένα είναι ότι είναι μία επιτροπή από αυτές στις οποίες μπορεί να υπάρχει σύμπνοια, να μην υπάρχουν αντιπαραθέσεις, να μην υπάρχει αυτό που λέμε κομματική λογική. Από την άλλη βεβαίως υπάρχει μία πρόκληση για σας να μην εξελιχθεί αυτή η επιτροπή σε κάτι τετριμένο, μία ακόμη από τις επιτροπές της Βουλής που θα κάνει τον κύκλο της και θα ολοκληρωθεί χωρίς να παράξει κάτι ουσιαστικό. Πώς θα το πετύχετε αυτό, ποιες είναι οι προτεραιότητες και τι έχετε βάλει σαν στόχο?
Καταρχήν, εγώ και στις δύο συνεδριάσεις, στην πρώτη δική μου τοποθέτηση και στην ομιλία προγραμματισμού, αλλά και στην δεύτερη συνεδρίαση όπου κάναμε, μιας και είχαμε φιλοξενήσει τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον αγαπητό φίλο Γιώργο Κότσερα, και τον γραμματέα από Δήμο Ελληνισμού, τον κύριο Ιωάννη Χρυσουλάκη, συζητήσαμε γι' αυτά. Ούτως ή άλλως, εγώ προσωπικά και ως νέος άνθρωπος θέλω να δώσω διαφορετικό πνεύμα στην Επιτροπή, να είναι εξωστρεφής και όχι μόνο, μιας και έχει να αντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις. Ποιες είναι αυτές? Επιστολική ψήφος. Είναι μια διαδικασία που τουλάχιστον μέχρι και τις ευρωεκλογές μας αφορά. Μας αφορά και ως ελληνικό κοινοβούλιο, και το επόμενο διάστημα θα πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες γύρω από αυτό. Είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία την οποία πήρε πριν από λίγο καιρό η ελληνική κυβέρνηση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και την έφερε, και ήταν μια, αν θέλετε, ένα αίτημα συνολικά του απόδημου ελληνισμού, η επιστολική ψήφος, και πήρε σάρκα και ωστά. Άρα οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν σε όλο τον απόδημο θα μπορούν μόνο μέσα από την επιστολική ψήφο να πάρουν μέρος στις ευρωεκλογές. Η ελληνική κυβέρνηση, μιας και ήθελε μια ευρύτερη συνένεση των δύο τρίτων, έφερε την επιστολική αυτή ψήφο και τις εθνικές εκλογές, κάτι που δεν κατέστη δυνατόν. Αλλά από και μετά, πέρα από τις κομματικές αντιθέσεις, εμείς ως επιτροπή που έχουμε συνετικό χαρακτήρα θα πάρουμε πρωτοβουλίες και για την ελληνική γλώσσα και για τον πολιτισμό, γιατί μέσα από εκεί, μέσα από την επιτροπή, μέσα από τις συνεδριάσεις της, αλλά και μέσα από την επαφή με την ομογένεια, με τον απόδημο, και μέσα από τις επισκέψεις που θα κάνουμε ως επιτροπή, αλλά και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος, αυτό και θα κάνουμε πράξη. Θα δώσουμε έναν άλλο χαρακτήρα, πιο εξωστρεφές, της επιτροπής, γιατί νομίζω ότι το έχει ανάγκη η χώρα και η επιτροπή και η ελληνική βουλή. Η χώρα, αλλά νομίζω ότι πάνω απ' όλα το έχουν ανάγκη όλοι οι απόδημοι Έλληνες, αλλά και Ελληνίδες που μας ακούνε.
Για το θέμα της γλώσσας θα ήθελα να επανέλθουμε, γιατί πρέπει να αναφερθούμε λίγο περισσότερο. Είναι ίσως το πιο σημαντικό ζήτημα που μπορεί να μπει σε αυτή τη φάση σε σχέση με την ομογένεια. Αλλά να μείνουμε λίγο σε αυτό της επιστολικής ψήφου στο οποίο αναφερθήκατε. Είναι μέσα στα θέματα τα οποία θα μπορούσαν να συζητηθούν το ενδεχόμενο να αναβαθμιστεί αυτή η επιστολική ψήφος εντός ή εκτός εισαγωγικών και να περάσουμε σε κάτι που θα έχει σαν εργαλείο την τεχνολογία, να πάμε δηλαδή σε ηλεκτρονική ψήφο?
Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την επιστολική και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, μιας και η χώρα μας γενικά, ξέρετε, εμφορεί το ελληνικός λαός πολλές φορές από μια καχυποψία, και όχι κακώς πολλές φορές, γιατί έχουμε δει πολλά πράγματα γύρω μας. Όμως ας σταθούμε καταρχήν στην επιστολική ψήφο και ας τονίσουμε στους φίλους και τις φίλες ότι αυτό είναι πλέον ένα δικαίωμά τους για την 9η Ιουνίου. Γιατί για την ηλεκτρονική ψήφο, για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, εδώ μπαίνουν διάφορα θέματα. Τουλάχιστον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στην Ευρώπη, τουλάχιστον αυτό έχει γίνει μόνο στην Εσθονία, που έχει άλλη διαδικασία ψηφιακής διακυβέρνησης. Εμείς κάνουμε τα πρώτα βήματά μας. Είμαστε πολύ πίσω ακόμα, δυστυχώς. Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε. Οπότε αυτό να το δούμε, αλλά νομίζω ότι βιαζόμαστε. Ας θωρακίσουμε τουλάχιστον και ας προασπίσουμε το δικαίωμα των αποδήμων να έχουν δικαίωμα χωρίς περιορισμούς στην όλη διαδικασία, και μέσα από την επιστολική αυτή ψήφο μπορεί να γίνει αυτό. Και μετά να το δούμε βήμα-βήμα. Ας το προασπίσουμε αυτό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η Νίκη Κεραμέως ως Υπουργός Εσωτερικών το έκανε πράξη. Το έκανε πράξη αυτό μέσα από την νομοθετική αυτή διαδικασία που έφερε πριν από λίγο διάστημα και στην οποία είχα την μεγάλη χαρά και εγώ να τοποθετηθώ στην Ολομέλεια, και πριν από λίγες μέρες άνοιξε και η πλατφόρμα, μια πλατφόρμα από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου εκεί όλοι έχουν δικαίωμα, είτε είναι εντός είτε εκτός Ελλάδος, από απόσταση να ψηφίσουν. Άρα αυτό διευκολύνει, για να πω και για τα νομοκυκλάδων, και τους δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι πολλές φορές, ακόμα και τους μεγάλους σε ηλικία, οι οποίοι δυσκολεύονται να μετακινηθούν, αλλά και όσους άνθρωποι και όσους ανθρώπους και όσους φίλους και φίλες μας ακούνε και οι οποίοι δουλεύουν γύρω από τον τουρισμό και δεν θα είναι στις δικές τους τοπικές πατρίδες, θα μπορούν μέσα από τη διαδικασία αυτή, εφόσον μπουν στην πλατφόρμα του ΙΠΕΣ, και στην οποία μπορούν να συνδεθούν μέσω Taxis.net ή εναλλακτικά με συνδυασμό στοιχείων του ενισχύ ελληνικού τους διαβατηρίου και του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του αριθμού δημοτολογίου τους. Ενημερώνω τους φίλους και τις φίλες για να ξέρουν την όλη διαδικασία. Άρα μπαίνοντας μέσα από το ΙΠΕΣ μπορούν να το δουν αυτό, ή μέσω των προξενικών εαρχών της χώρας, χωρίς καμία προϋπόθεση. Γιατί πριν από λίγο καιρό, ξέρετε, αυτό ήθελε και μια ευρύτερη συνένεση. Είχαν έρθει κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έθεταν όρια σε όλο αυτό. Όμως εδώ ήρθε μια νομοθετική πρωτοβουλία που δεν βάζει κανένα περιορισμό για τους Έλληνες αποδήμους και αυτό φάνηκε και μέσα από τους φορείς, μέσα από τους απόδημους Έλληνες οι οποίοι εκεί τοποθετήθηκαν. Είναι μια μεταρρύθμιση που ενισχύει τα θεσμικά εργαλεία για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους, ιδιαίτερα συμπολιτών οι οποίοι βρίσκονται εκτός της χώρας.
Ναι.
Και αυτό και κάνουμε πράξη. Τώρα, για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, αυτό θέλει προσοχή. Εδώ πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν παρεμβάσεις. Ο ελληνικός λαός, είπα και πριν, γενικά είμαστε καχύποπτοι απέναντι σε όλα αυτά. Λειτουργούμε και λίγο συνωμοσιολογικά, ξέρετε, πολλές φορές. Άρα αυτά θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή και προάσπιση της ανοιχτής κοινωνίας, αλλά και της ελληνικής δημοκρατίας και της απρόσκοπτης διαδικασίας προς την.
Τώρα, επικαλούμενος στην ιδιότητά σας ως βουλευτή Κυκλάδων, θα κάνουμε και κάτι για τα παιδιά που μπορεί τελευταία στιγμή να τους προκύψει μια δουλειά σε ένα νησί και να μην προλάβουν να έχουν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία εγκαίρως μέσω της επιστολικής ψήφου. Να μην προλάβουν να ψηφίσουν και θα είναι, ας πούμε, σε κάποιο νησί και θα εργάζονται. Επειδή οι ευρωεκλογές είναι σε μια χρονική περίοδο που μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο σε αρκετούς από τους νέους ανθρώπους.
Έτσι, έχει ένα περιθώριο κάποιων ημερών αυτό, αλλά από εκεί μετά δεν μπορεί να γίνει.
Ναι.
Υπάρχει κάποιο περιθώριο, δίνει μια δυνατότητα τέτοια, γιατί στις
προηγουμένες ευρωεκλογές... Ίσως μια διαδικασία, δηλαδή να επιτρέψουμε να προσέρχονται σε ένα εκλογικό τμήμα με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, να το κάνουμε κάπως αυστηρό αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι
θέλει που... άλλο τμήμα και άλλη διαδικασία, αυτό δεν μπορεί να
προβληθεί. Δεν έχει σχέση με την επιστολική ψήφο, αλλά το αναφέρω γιατί ξέρω ότι είστε νέος άνθρωπος και έχετε τέτοιες ευαισθησίες.
Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όμως, να τονίσουμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, κυρίως η νέα γενιά, δεν μπορούσε να ψηφίσει στις ευρωεκλογές, αν δεν κάνω λάθος, του 2019. Δεν μπορούσε να ψηφίσει. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, τώρα τους δίνεται η όλη δυνατότητα. Ας το δούμε πόσο μειώνει την αποχή, γιατί αυτό είναι και ένα μέτρο μείωσης της αποχής, η οποία αποχή είναι πολύ έντονη στη νέα γενιά.
Είναι το ζητούμενο αυτό, βέβαια.
Άρα, η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική πολιτεία δίνει το δικαίωμα στους νέους αυτούς ανθρώπους και όχι μόνο, οι οποίοι εργάζονται, να μπορούν απρόσκοπτα να συμμετέχουν στην εκλογική Μάλιστα. διαδικασία της 9ης Ιουνίου. Και σε αυτούς, αλλά ξαναλέω, μιας και είμαστε και στη Φωνή της Ελλάδος και μας φιλοξενούν, ότι απρόσκοπτα μπορούν και οι απόδημοι να το κάνουν, ναι. όχι μέσα από τις προξενικές αρχές, αλλά μέσα από τη διαδικασία της επιστολικής αυτής ψήφου.
Τώρα, αυτό που λέω συχνά από αυτό το μικρόφωνο, απευθυνόμενο στους ομογενείς μας, είναι ότι από τη στιγμή που απέκτησαν αυτή τη δυνατότητα, αυτό το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές τις ελληνικές, όσοι τέλος πάντων το έχουν αυτό το δικαίωμα και θα το αποκτήσουν ακόμη περισσότεροι και με την επιστολική ψήφο, έχουν υποχρέωση να ενημερώνονται. Να ενημερώνονται για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και πρέπει να στηρίξουμε αυτά τα κανάλια επικοινωνίας. Νομίζω συμφωνείτε μαζί μου, για να μπορούν να είναι πολύ πιο συνειδητοποιημένοι σε αυτό που θα επιλέξουν. Γιατί επηρεάζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις ζωές της δικές μας εδώ, με την ψήφο τους.
Καταρχήν, ξέρετε, τώρα είναι μια γενικότερη άποψη για μένα για την πολιτική. Ο πολίτης οφείλει, όπως έχει υποχρεώσεις, έχει και κάποια δικαιώματα. Άρα οφείλει να συμμετέχει. Εγώ είμαι κατά της αποχής και έχω τοποθετηθεί και για τους πολιτικούς αλλά και για τους πολίτες ότι δεν πρέπει να απέχουν από τα πολιτικά δρόμενα, όποια και αν είναι αυτά. Γιατί έχεις την υποχρέωση στην ουσία να συμμετέχεις ως ενεργός πολίτης, γιατί εσύ καθορίζεις το μέλλον σου. Είμαι εκτός όλων των απόψεων ότι πολλές φορές, ξέρετε, ακόμα και στην εκλογική διαδικασία του Μαΐου και του Ιουνίου, όταν βρέθηκα με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν δυσαρεστημένοι από τα πολιτικά δρόμενα, τους παρέτρεπα εγώ ίδιος να συμμετέχουν και ας μην ψηφίσουν κάτι το οποίο εγώ εκπροσωπώ, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά από εκεί μετά πρέπει όλοι μας, όσοι φίλες και φίλοι μας ακούν, να είναι ενεργοί πολίτες, γιατί αυτοί καθορίζουν το μέλλον και τις τύχες τις δικές τους και των παιδιών τους. Και αυτό πρέπει να το κάνουν πράξη και μέσα από την εκλογική διαδικασία. Άρα όλοι πρέπει να είναι ενεργοί πολίτες. Και αυτό εμείς, ξαναλέω για να ευλογούμε και τα δικά μας γένια που έχουμε και δύο, ότι το κάνουμε και μέσα από την εκλογική διαδικασία αυτή, με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Δίνουμε το δικαίωμα, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει αποχή. Και το παρόνομο σχέδιο μετά την εκλογική διαδικασία ξεκαθαρίζει και τους εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Δηλαδή τι, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό γύρω στις 500.000 άνθρωποι οι οποίοι φαίνονται ότι είναι ανενεργοί και είναι πάνω από 75 ετών μέσα στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, διωγγώνει την αποχή που είναι πλασματική. Άρα εδώ ως Υπουργείο Εσωτερικών η Νίκη Κεραμέως και ο κύριος Λιβάνιος έρχονται και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, ευνοούν τη διαδικασία προς την εκλογική διαδικασία στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου μέσα από την επιστολική αυτή ψήφο και μέσα από την άσκηση εκλογικού δικαιώματος από το δικό μας σπίτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό ευνοεί και τη διαδικασία των ΑΜΕΑ, των ανθρώπων οι οποίοι είναι δυσκίνητοι, κατάκητοι. Όλο αυτό διευκολύνει εντός, εκτός Ελλάδος. Αυτό είναι μια τομή για τα πολιτικά εκλογικά πράγματα. Μάλιστα.
Και για να ευλογούμε και τα δικά μας γένια εδώ ως Φωνή της Ελλάδας, να πούμε ότι εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να ενημερώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο γίνεται πιο αντικειμενικά και σφαιρικά τους ομογενείς που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο. Επειδή ένα από τα ζητήματα τα οποία βάζει η Επιτροπή είναι και η μελέτη των προβλημάτων του απόδημου ελληνισμού. Αυτό είναι τώρα κάτι γενικό. Έχετε έτσι αντίληψη ποια είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία θα σας απασχολήσουν στην Επιτροπή?
Καταρχήν, όλο αυτό το διάστημα, κύριε Αγγελόπουλε, από την ανάληψη των καθηκόντων μου στην Επιτροπή και μέσα από μια συζήτηση και με τα κόμματα, γιατί τους έχω καλέσει, συζητώ με τους ίδιους και θα το κάνω και στη συνέχεια, διαζώσεις προσωπικά με τους ίδιους, αλλά και με τα κόμματα και με τον κάθε βουλευτή προσωπικά και το κάνω, να ξέρετε. Όσο με αφορά ως πρόεδρος, καταρχήν για αυτό που είπατε πριν για την ενημέρωση, η Επιτροπή θα είναι εξωστρεφής και θα επικοινωνεί όλα αυτά που κάνει και με πολύ μεγάλη χαρά και εγώ στην Επιτροπή και από το δικό σας βήμα και μικρόφωνο καλώ όλους τους απόδημους και τους ομογενείς με χαρά να γίνουμε κοινωνοί φορείς προβλημάτων όπου να τα επικοινωνήσουμε και να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Ξέρω ότι βάζω τον πύχη ψηλά, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά το κάνω αυτό, γιατί ξέρετε, θεωρώ πως οι θέσεις αυτές πολλές φορές, ξέρετε, όχι τουλάχιστον στην Επιτροπή αλλά σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης, μία θέση Γενικής Γραμματής, αυτό είναι και μία άποψή μου προσωπική, όσο διάστημα βλέπω τα προβλήματα και τα θέματα, μπορεί ενδεχομένως θα έπρεπε να ήταν διακομματική και διακομματικού χαρακτήρα, γιατί αυτή θα έπρεπε να είναι μία συνέχεια στα πολιτικά πράγματα πέρα από την εναλλαγή των κυβερνήσεων. Γιατί τα προβλήματα για τον απόδημο είναι κοινά και οι θέσεις μας για τα εθνικά θέματα, για την ελληνική γλώσσα, για τον πολιτισμό και όλη αυτή η διάβλη επικοινωνίας πρέπει να συνεχίζονται και πρέπει να μάθουμε εμείς τουλάχιστον προσωπικά ότι αυτό πρέπει να έχει εθνικό χαρακτήρα και όχι κομματικό χαρακτήρα. Και δεν χωρούν διαφορές και διαφωνίες μέσα σε όλα αυτά τα οποία έχουν πολλές φορές εθνικό χαρακτήρα και προσπιζόμαστε και τον πολιτισμό μας και θέματα παιδείας, εκπαίδευσης. Προβλήματα πολλά και σημαντικά.
Είπατε κάτι πολύ σημαντικό τώρα και ήταν το επόμενο που θα σας έβαζα στην κουβέντα. Ένα από τα ζητήματα που θα προκύψει και θα πρέπει να συζητήσετε στην Επιτροπή με διάθεση να βρεθεί διέξοδος, να βρεθούν λύσεις, είναι και η χρηματοδότηση σχολείων ελληνικών στο εξωτερικό. Αρκετά συχνά συνομιλούμε με ομογενείς που αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα. Παράδειγμα, υπάρχει στο Μόναχο με ένα...
Το περίφημο πρόβλημα
το σχολείο. Το περίφημο πρόβλημα με το κτηριακό. Και δεν είναι βέβαια μόνο αυτό. Είναι στο Johannesburg, μου λέει εδώ η καλή συνάδελφος που με ενημερώνει από το ακουστικό. Υπάρχουν λοιπόν πολλά προβλήματα. Τι γίνεται εκεί? Εκεί δεν είναι τόσο εύκολη λύση και εκεί θα πρέπει να αναζητήσετε και συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, να δώσει και αυτό λύσεις.
Καταρχήν είμαστε σε μια διαδικασία διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας. Να πούμε σε όσους μας ακούν ότι έχω αναλάβει πριν από ένα μήνα περίπου, οπότε πέρα από την ενημέρωση και την κατάρτιση σε πολλά θέματα, γιατί ξέρετε η κάθε κοινότητα έχει τα δικά της προβλήματα. Υπάρχουν οριζόντια προβλήματα, αλλά υπάρχουν και κάθετα, δηλαδή ότι υπάρχουν κοινά προβλήματα για θέματα παιδείας, εκπαίδευσης. Εγώ λοιπόν μέσα από την Επιτροπή και μέσα από την συζήτηση που είχα και από τα υπόλοιπα κόμματα, για μας προμετωπίδα θα είναι η γλώσσα και ο πολιτισμός. Αυτά τα δύο ζητήματα θα τα βάλουμε στην προμετωπίδα της Επιτροπής και από εκεί μετά θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται όχι μόνο τμηματικά, δηλαδή αν ένα σχολείο στο Λίντς ή στην Ολλανδία ή σε κάποια πόλη δεν έχει δάσκαλο, είναι και συνολικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Όμως επειδή εμείς ακουμπάμε και θέλουμε να το κάνουμε αυτό, τον κάθε απόδημο και τον κάθε Έλληνα που έχει κάποια ανάγκη τέτοιας μορφής, θα το κάνουμε, ακόμα και αυτό. Και νομίζω ότι μέσα από την Επιτροπή αυτό θα φανεί το αμέσως επόμενο διάστημα σιγά σιγά, εφόσον ξεδιπλωθεί, και θα το κάνουμε. Αλλά παράλληλα, ξαναλέω, θα πάρουμε και πρωτοβουλίες για την επιστολική ψήφο και για θέματα συνολικά πολιτισμού και γλώσσας. Γιατί για μένα θεωρώ ότι πρέπει να παλέψουμε, ακόμα και το είπα και στη δεύτερη συνεδρίαση, όπου είχαμε καλεσμένο, όπως είπα, τον κύριο Κότσιρα, θα παλέψουμε ώστε να αναδείξουμε επίσημα ως παγκόσμια ημέρα ελληνικής, ως παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας την 9η Φεβρουαρίου επίσημα μέσα από τα διεθνή φόρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε και να προστατέψουμε και να διαφυλάξουμε την ελληνική γλώσσα αλλά και τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι πολλές φορές πράγματα ταυτόσιμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι απόδημοι οι οποίοι είναι πραγματικά Έλληνες, είναι Έλληνας καταγωγής, μπορεί να, να μην μιλούν ελληνικά, αλλά είναι φορείς ελληνικού πολιτισμού και υπάρχουν και φιλέλληνες. Όλα αυτά πραγματεύει η Επιτροπή και με χαρά και μέσα από το δικό σας βήμα και μικρόφωνο να τα αναδείξουμε το επόμενο διάστημα και να περάσουμε και μηνύματα μέσα από εσάς και μέσα από τη φωνή της Ελλάδος για όλα αυτά τα οποία θα κάνουμε.
Είναι εκεί καταλήγουν όλα, στην ελληνική γλώσσα. Είπαμε ότι οι Έλληνες
πρέπει να είμαστε περήφανοι για την ελληνική μας γλώσσα.
Ακριβώς. Έχουν ένα στήριγμα τα σχολεία και κάποιες δομές βέβαια, οι οποίες ασχολούνται μόνο με την εκμάθηση της γλώσσας, που επίσης είναι αναγκαίες για παιδιά δεύτερης, τρίτης γενιάς, που θέλουν να συνεχίσουν να μιλάνε ελληνικά, να τα περάσουν και στα δικά τους τα παιδιά.
Καταρχήν, το ελληνικό κράτος και η μητέρα πατρίδα οφείλει και πρέπει να διατηρεί τους δεσμούς με τους απόδημους. Άρα να μεριμνά για την παιδεία τους, για την κοινωνική και την επαγγελματική τους παραγωγή όλων αυτών οι οποίοι δουλεύουν έξω από την επικράτεια. Και αυτό είναι μια ρητή επιταγή μέσα από το ελληνικό σύνταγμα και εμείς, κύριε Αγγελόπουλε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, αλλά και όλα τα μέλη της Επιτροπής. Γιατί μιλώ για όλους, γιατί θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα συνολικά πέρα από τους κομματικούς διαχωρισμούς. Αυτό θα το κάνουμε πράξη και θα υπηρετήσουμε τη ρητή επιταγή του ελληνικού συντάγματος και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που μας ακούνε εκτός της ελληνικής επικράτειας να είναι βέβαιοι γι' αυτό. Μπορεί να έχουν ακούσει πολλά λόγια, ξέρω ότι κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν απογοητευτεί από στάσεις και θέσεις, όμως αυτά δεν χωρούν. Πρέπει να είμαστε κοντά στους Έλληνες απόδημους και εμείς από την Επιτροπή, όλα τα μέλη και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος, θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι δεν είναι δυνατόν πολλές φορές.
Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι λίγο για να περάσουμε μετά να κάνουμε και το δεύτερο μέρος συνέντευξης με τον βουλευτή Κυκλάδων, κύριο Φόρτωμα.
Συνδέεται και η άνδρος με τον απόδημο. Έχουμε να πούμε πράγματα. Κάνουμε μια γέφυρα γι' αυτό, μια
πολύ
και αρέσει.
Πολύ ωραία.
Το ραδιόφωνο και πάμε να ακούσουμε.
Είστε εδώ συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε σχεδόν 20 λεπτά πριν από τις 12. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας ο κύριος Φίλιππος Φόρτωμας, βούλευτης Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπαμε είναι ο νέος πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής για τα θέματα ελληνισμού της Διασποράς, ειδική μόνιμη επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων. Και κύριε Φόρτωμα, είχαμε μόλις ένα τηλεφώνημα, μας ενημέρωσαν από την Αυστραλία για τα θέματα του πολιτισμού. Εκεί διψάνε για ελληνικό τραγούδι, ελληνικό θέατρο, Έλληνες καλλιτέχνες. Είναι αρκετοί αυτοί που κατορθώνουν και ταξιδεύουν, ειδικά τώρα στην Αυστραλία είναι και ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, είναι μεγάλη απόφαση. Πολλές φορές αυτό γίνεται με προσκλήσεις ομογενειακών οργανώσεων, με τις τοπικές κοινότητες να συνεισφέρουν οικονομικά για να γίνει αυτό. Προφανώς όμως οι άνθρωποι θέλουν κάτι πιο οργανωμένο και να μπορούν να βρίσκουν και εδώ στην Αθήνα κάποιους να τους ακούνε και να το οργανώνουν όλο αυτό. Να πηγαίνουν περισσότεροι καλλιτέχνες, να έρχονται περισσότερο και οι νέοι δεύτερης και τρίτης γενιάς ομογενείς σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό με αυτόν τον τρόπο.
Καταρχήν καταλαβαίνω την αγωνία και του ακροατή ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας. Είναι αντιληπτό αυτό, να πούμε ότι προφανώς υπάρχει η Γενική Γραμματεία Αποδήμων στο Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία έχει επαφή με όλο τον απόδημο και επικοινωνεί με όλα αυτά. Εγώ με χαρά να δώσω τα στοιχεία μου, να ξέρετε, θα τα δώσω, να μην τα πούμε δημόσια, αλλά
μάλιστα,
με χαρά να δώσω και το κινητό μου και το email μου, το δικό μου προσωπικό και του
τον
γραφείου.
Τον μυρό σας βλέπω.
Όχι,
έτσι.
Όχι.
Μπορεί καταρχήν, να σπάσει το τηλέφωνο που
όχι,
λέμε.
Όχι, καταρχήν να ξέρετε ότι εγώ είμαι άμεσος, για όσους δεν με ξέρουν. Είμαι ένας άμεσος άνθρωπος. Οπότε προφανώς εγώ θέλω να έχω μια επικοινωνία με τους φίλους. Με πολύ μεγάλη χαρά να γίνω κοινωνός προβληματισμών, τα οποία με κάποιους φορείς, μόνο με φορείς μπορούμε να τα μεταφέρουμε μέσα από την Επιτροπή και θα το διευρύνουμε αυτό. Με χαρά να δώσω τα στοιχεία μου σε όποιον φίλο και φίλο μας ακούει, φίλοι και φίλο από όλη την ελληνική διασπορά. Είναι στην διάθεση της εκπομπής και όσων μας ακούνε. Δεύτερον, προφανώς υπάρχουν ζητήματα. Η κάθε κοινότητα κουβαλάει πολιτισμό ή θέλει να έχει μια επαφή περισσότερη με τη μητέρα πατρίδα. Άρα εδώ είναι δύο ζητήματα. Το πώς θα προασπίσουμε και θα διαφυλάξουμε τον πολιτισμό όλων τον οποίο έφεραν οι τότε Έλληνες που έφυγαν από τη μητέρα πατρίδα προς τις χώρες στις οποίες πήγαν και βρέθηκαν. Αυτά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαφύλαξαν τα ήθη και τα έθιμά τους και αυτά οφείλει η μητέρα πατρίδα και το ελληνικό κράτος να τα διασφαλίσει και να τα σώσει όσο είναι δυνατόν.
Τα εξέλιξαν κιόλας, έτσι.
Τα εξέλιξαν.
Να το πούμε αυτό. Αν φέρουμε στο μυαλό μας αυτό που έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα με τους Έλληνες που πήγαν και έφτιαξαν μια σχολή ρεμπέτικου τραγουδιού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από πολλά χρόνια πίσω, αλλά τέλος πάντων αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει, ας πούμε, έστω και αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν αλληλεπιδράσεις λόγω της τεχνολογίας.
Ακριβώς, και τουλάχιστον να ξέρετε μέσα από την Επιτροπή ακόμα και το κομμάτι του πολιτισμού, έστω όσο είναι δυνατόν να διαφυλάξουμε όλο αυτό το πράγμα, εμείς θα το κάνουμε και εμείς από την Επιτροπή μας, όμως να πούμε και να ενημερώσουμε από το δικό σας μικρόφωνο, από τη Φωνή της Ελλάδος, ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες μάλλον, έχει ανέβει σε δημόσια διαβούλευση ένα στρατηγικό σχέδιο για τον απόδημο ελληνισμό 2024-2027, μέσα από τον οποίο σχεδιασμό υπάρχει ο στόχος ενδυνάμωσης με το Μητροπολιτικό Κέντρο και την Ελληνική Ομογένεια. Οπότε και μέσα από το δικό σας μικρόφωνο να καλέσουμε όσους μας ακούν, φορείς, θεσμούς, αλλά και απλούς πολίτες, να συμμετέχουν στη διαδικασία. Είναι ένα στρατηγικό πλαίσιο το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι και τις 13 Μαρτίου του 2024. Θα γίνει και μια διαβούλευση στην Επιτροπή μας, αλλά και από το δικό σας βήμα είναι ένα σχέδιο, τονίζω, το οποίο ανατρέχει και αποτυπώνει το όραμα και τους στόχους για την ενίσχυση δεσμών της ελληνικής διασποράς με το Μητροπολιτικό μας Κέντρο, τη χώρα μας εδώ. Είναι ένα πλαίσιο πολιτικών που αποτυπώνει περίπου ένα φάσμα πολιτιστικών, γλωσσικών, θεσμικών σχέσεων που υπάρχουν αμφίδρομα μεταξύ ομογένειας και μητέρας πατρίδας. Άρα όσοι θέλουν, απλοί πολίτες και όχι μόνο, να πάρουν μέρος σε αυτό, να το κάνουν, είναι στη δημόσια διαβούλευση, ξαναλέω, μέχρι 13 Μαρτίου. Και είναι ένα πλάνο το οποίο θα πάρει μέρος σε αυτό κέρια και η δική μας Επιτροπή, η Επιτροπή Ελληνισμού Διασποράς, και εκεί αφορά διάφορες συνεργασίες με τον απόδημο, δημιουργία μουσείου αποδήμου κτλ, ψηφιακές μορφές, έχει πολλά επίπεδα. Καλό λοιπόν τους φίλους και τις φίλες να μπουν να το δουν και με χαρά να ακούσουμε και τις όποιες παρατηρήσεις τους.
Πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε τώρα στα των Κυκλάδων. Και όταν μιλάμε για Κυκλάδες, εμένα στο μυαλό μου έρχονται 3-4 πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία πολλές φορές τα επικοινωνούμε και εμείς εδώ με τους ανθρώπους που συζητάμε από τα νησιά. Ένα, βεβαίως, το θέμα της υγείας. Κάποια νησιά τα οποία δεν καλύπτονται, υπάρχει, ξέρω εγώ, ένας αγροτικός γιατρός για πάρα πολλούς κατοίκους. Κάποιες φορές δεν είναι και εύκολο να πληρωθούν οι θέσεις σε κέντρα υγείας ή μικρά νοσοκομεία, ό,τι υπάρχει σε κάθε νέα από αυτά τα νησιά. Το άλλο ζήτημα βεβαίως είναι αυτό της διατήρησης του πανέμορφου κυκλαδίτικου τοπίου, γιατί με την άναρχη δόμηση, με τις αυθαιρεσίες τα τελευταία χρόνια τα έχουμε δει όλα. Και βεβαίως, εντάξει, κορυφαία στιγμή αυτής της ιστορίας, της υπόθεσης, είναι τα όσα ζήσαμε πέρσι με τη Μύκονο, εντάξει, σαφώς. Εκεί έγιναν ακραία πράγματα, μέχρι και απειλές έζησαν οι άνθρωποι που ασχολούνται, δημόσιοι λειτουργοί που ασχολούνται με την αυθαίρετη δόμηση. Και το τρίτο είναι αυτό με τη στέγη, το οποίο πολλές φορές μας απασχολεί και, το, και αισθανόμαστε έτσι και, μια, και, και αυτό που μας μεταφέρουν σαν αδιέξοδο. Οι άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν στα νησιά με μια διαταγή τοποθέτησης, ας πούμε ένα διορισμό, φτάνουν εκεί και όταν ψάχνουν να βρουν ή τέλος πάντων από πριν ταξιδέψουν έρχονται σε επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, είναι πολύ δύσκολο να βρουν μία στέγη σε ένα κόστος που να μπορούν να, το, να τα απεξέλθουν, να μπορούν να το καλύψουν. Και επίσης πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Βάλατε πάρα πολλά ζητήματα.
Γενικά, για να δώσω όλο το χρόνο, έχουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο για να απαντήσετε σε αυτά.
Να συνδέσουμε λίγο τους απόδημους με το νομό Κυκλάδων. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, το 19ο αιώνα, και να το πάμε λίγο πίσω και να το φέρουμε έτσι στην σύγχρονη μας εποχή. Τον 19ο αιώνα και τον 20ο και τον 20ο υπήρχαν πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, ο νομός Κυκλάδων και γενικά τα νησιά όλα αυτά και της Δωδεκανήσου, γενικά το Νότιο Αιγαίο αλλά και του Βορείου θα, εγώ θα έλεγα, ζούσαν πάρα πολύ φτωχά. Οι άνθρωποι είχαν ζητήματα επιβίωσης, γιατί τότε προφανώς δεν υπήρχε ο τουρισμός, δεν υπήρχε η έννοια της παραλίας όπως την ξέρουμε όσοι νέοι και νέες μας ακούν. Οπότε ζούσαμε πάρα πολύ δύσκολα σε δύσκολες συνθήκες ανέχειας και πολλοί από αυτούς έφυγαν είτε αποδήμησαν στο εσωτερικό είτε προς το εξωτερικό και υπήρχε μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων τουλάχιστον για τον νομό Κυκλάδων της Άνδρου οι οποίοι έφυγαν, βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρέθηκαν στο Λονδίνο και ήταν άνθρωποι που είχαν ζητήματα επιβίωσης, δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν εφοπλιστές. Και Συριανοί και όχι μόνο, και Αμοργίνοι και πολλοί άλλοι άνθρωποι και από τις, κυρίως από τα Δωδεκάνησα, αλλά γενικά στις νησιωτικές περιοχές τότε υπήρχαν πολλά ζητήματα, μιας και πολύ γλαφυρά το είπατε, υπάρχουν γεωγραφικές ασυνέχειες, που αυτό στη σημερινή εποχή τι ζητήματα έχουμε. Είναι μικρός ο πολεοδομικός χώρος, αν θέλετε, η χωροταξία είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με την ηπειρωτική χώρα. Υπάρχουν γεωγραφικές ασυνέχειες. Και υπάρχουν ζητήματα, ζητήματα τα οποία περιγράψατε πριν. Άρα, θέματα υγείας. Ο νομός Κυκλάδων είναι και γενικότερα το Νότιο Αιγαίο είναι από τις λίγες περιοχές, αν όχι η μοναδική περιφέρεια που έχει άνοδο πληθυσμιακή από την απογραφή και υπάρχει και μεγάλη ανάπτυξη. Δύο ζητήματα τα οποία δημιουργούν άλλα προβλήματα που δεν τα είχαμε πριν από 10 χρόνια, πριν από 20 χρόνια. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη τι έκανε λοιπόν πράξη χθες, πράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει, ξέρετε. Εγώ όταν εκλέχθηκα το 2019 βρέθηκα μπροστά σε προβλήματα που δεν φανταζόμουν. Γιατί να θυμίσουμε ότι ούτε και τα λιμάνια μας είναι όπως θα έπρεπε να είναι, η πρώτη πύλη σίδου για κάθε νησί. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θίγει πολλές φορές φορείς γύρω από τις λιμενικές υποδομές.
Ξέρουμε θέματα... το λιμάνι της Σαντορίνης για παράδειγμα.
Και όχι μόνο, και δεν όχι υπάρχει μόνο. Λιμάνι στην Σαντορίνη ουσιαστικά.
Εντάξει.
Ένα από τα διαμάντια και τα στολίδια της χώρας μας δεν έχει βασικές υποδομές. Άρα εδώ έχουμε νησιά δύο ταχυτήτων. Τα υπόλοιπα νησιά και νησιά που έχουν ανέβει πάρα πολύ τουριστικά. Ήδη η Σαντορίνη και η Μύκονος μαζί με την Πάρο, εγώ θα έλεγα, και ακολουθούν και τα υπόλοιπα νησιά, ανεβαίνουν τουριστικά. Τα δύο-τρία νησιά αυτά, ιδίως τα δύο πρώτα, έχουν σοβαρά προβλήματα χωροταξίας. Η ελληνική πολιτεία έρχεται να θεραπεύσει με το ειδικό χωροταξικό στο νομό Κυκλάδων που το έβαλε προτεραιότητα, ιδίως για τη Σαντορίνη και τη Μύκονο, και πρέπει να τρέξει, να μην καθυστερήσει άλλο.
Συμφωνείτε κυβέρνηση... βέβαια ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, θα πρέπει να έχει γίνει εδώ και χρόνια το χρηματολόγιο, να έχουμε τελειώσει, να ξέρουμε τι είναι δημόσιο και τι είναι ιδιωτικό.
Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Τα θέματα χωροταξίας, τα θέματα ιδιοκτησίας και χρήσης γης είναι ζητήματα που η ελληνική κυβέρνηση τα έβαλε στο τραπέζι από το 2019, όμως αυτά δεν μπορούν να λυθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Προφανώς έχουν μπει σε μια πορεία και θα λυθούν. Ευελπιστώ ότι για το νομό Κυκλάδων με το πέρας της θητείας αυτής, της κυβερνητικής θητείας, όλα αυτά θα έχουν λήξει. Όμως ξέρετε, δεν θα έχουμε προλάβει μερικά πράγματα. Πρέπει να διασώσουμε το κυκλαδίτικο τοπίο, το νησιώτικο τοπίο, το οποίο γι' αυτό και... και γι' αυτό μάλλον έρχονται πολλοί από τους ξένους τουρίστες και όχι μόνο. Πρέπει να διαφυλάξουμε όλη αυτή την πολιτιστική μας κληρονομιά και μιας και αναφέρατε για την Τίνο θα πω ότι η Τίνος ναι. Σε κάθε νησί είναι ένας ζωντανός πολιτισμός, κουβαλάει ζωντανό πολιτισμό το κάθε χωριό, έχει ζωντανό πολιτισμό μέσα της. Γι' αυτό είναι κάτι διαφορετικό, επιτρέψε μου την προσωπική αυτή κρίση από τα υπόλοιπα νησιά. Γι' αυτό διαφέρει, γιατί έχει Γι' αυτό λένε ότι έχει πολύ όμορφα χωριά, γιατί το κάθε νησί κουβαλάει μέσα του ζωντανό πολιτισμό. Με τους Μαρμαράδες και όχι μόνο. Είναι ένα ζωντανό χωριό, ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού. Είναι κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα νησιά. Επιτρέψτε μου, μιας και είμαι από εκεί, την προσωπική αυτή κρίση. Ένα και δεύτερον, εδώ τίθονται ζητήματα. Μιας και θέματα υγείας έχουν να κάνουν σχέση και με τη στεγαστική πολιτική. Είναι αμφίδρομα αυτά. Γιατί έχουν να κάνουν σχέση με το δημόσιο υπάλληλο που έρχεται, που δεν μπορεί να μείνει. Γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να μείνει. Γιατί δεν παίρνει 2.000, γιατί δεν παίρνει 3.000, ούτε 5.000. Υπάρχουν ζητήματα, και όσο πιο ανεβασμένο τουριστικά είναι το νησί, τόσο μεγαλύτερα είναι και τα ζητήματα υποδομών. Γιατί πλέον τα νησιά μας δεν καλύπτονται και από τις υποδομές. Αυτά είναι ζητήματα που εγώ τα έχω θέσει, τα έχω τονίσει. Θα πάρω ουσιαστικές πρωτοβουλίες στο επόμενο διάστημα για τα θέματα της υγείας. Πρέπει να δοθούν κίνητρα πιο σοβαρά και πρέπει να δούμε και το θέμα των διακομιδών, των αεροκομιδών στον νομό Κυκλάδων και ευρύτερα στο Νότιο Αιγαίο. Οι μισές αεροκομιδές, οι οποίες γίνονται πανελλαδικά, συμβαίνουν στον νομό. Άρα αυτό πρέπει να το δούμε, και πρέπει να το δούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε, αλλά και το χωροταξικό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε θέσει στο τραπέζι. Έρχεται το επόμενο διάστημα η εκτός σχεδίου δόμηση. Οφείλουμε να διασφυλάξουμε τα νησιά μας. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν πρέπει να δημεύσουμε και τις περιουσίες όλων των υπόλοιπων ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια μικρή ιδιοκτησία, όμως πρέπει να μπει ένα stop. Και η κυβέρνηση αυτή και η προηγουμενική ΕΝΗΝ το κάνει. Άρα αυτά όμως πολλές φορές ερχόμαστε να τα θεραπεύσουμε. Ερχόμαστε σε πολλές περιπτώσεις να προλάβουμε εξελίξεις για να διαφυλάξουμε τον τοπικό χαρακτήρα και τον νησιωτικό κυκλαδίτικο χαρακτήρα. Αυτό και το κάνουμε, όμως τα θέματα της υγείας για μένα προσωπικά δεν χωρούν καμία ανοχή, και θεωρώ ότι σε αυτό, επιτρέψουμε την άποψη, θεωρώ ότι ως ελληνική πολιτεία γενικά έχουμε καθυστερήσει. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, τις καρότσες με τις μεταφορές, τα προβλήματα ήταν πάντοτε. Όμως εγώ ως νέος άνθρωπος δεν με τιμούν, δεν θεωρώ ότι ο νομός Κυκλάδων και το Νότιο Αιγαίο οφείλει να έχει τέτοιες υπηρεσίες υγειονομικές όταν φιλοξενεί ποιοτικό τουρισμό. Οφείλουμε να έχουμε σοβαρές υγειονομικές μονάδες και πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Και εγώ, τουλάχιστον όσο παίρνω από το χέρι μου, το επόμενο διάστημα θα το κάνω και πράξη.
Μάλιστα. Το ευχόμαστε, γιατί πραγματικά τα αγαπάμε πολύ αυτά τα νησιά. Και πονάει η ψυχή μου όταν βλέπω ή ακούω, γιατί έχω πολλά χρόνια να ταξιδέψω στο Σαντορίνη, ότι πλέον η καλδέρα είναι όλη χτισμένη. Δεν έχει μείνει τίποτα από το ακροτήρι μέχρι και την Ία. Αυτό, εντάξει, είναι, δεν ξέρω πώς τελικά έγινε κατορθωτό και ποιες ιδιοκτησίες ήταν αυτές οι οποίες αξιοποιήθηκαν με αυτόν τον τρόπο.
Εδώ όμως να τονίσω κάτι, κύριε Αγγελόπουλο, ότι εδώ ευθύνονται πολλοί. Οι τοπικοί παράγοντες δεν φέρνουν.
Προφανέστατα.
Δεν μπορεί λοιπόν και όλοι να κλείνουμε τα μάτια και να λέμε τι συμβαίνει. Όταν δίπλα μας συμβαίνει, όταν απέναντί μας συμβαίνει, όταν όλοι κοφεύουμε και όλοι σφυράμε αδιάφορα και μετά λέμε.
Δεν πρέπει να χαϊδεύουμε και όλο αυτό. Και τα αυτιά των τοπικών παραγόντων.
Δηλαδή,
έτσι,
είπατε για τη Μύκονο. Ναι. Στη Μύκονο αυτά συνέβαιναν χρόνια. Ναι. Δεν έχουν γίνει χθες. Ο πρώην δήμαρχος τα είχε καταγγείλει.
Σωστά.
Η ελληνική πολιτεία, λοιπόν, συγγνώμη που θα κάνω κριτική κιόλας, θυμήθηκε πέρσι να έρθει και να ενσκύψει γύρω από αυτά. Όταν πρόπερσι κατήγγειλε ο δήμαρχος, τι συνέβαινε, τίποτα δεν συνέβαινε.
Έφαγε ξύλο πρώτα ο.
Δηλαδή έπρεπε να φάει κάποιος άνθρωπος, δημόσιος λειτουργός, ξύλο,
μετά,
για να γίνουν όλα αυτά. Αυτά συνέβαιναν.
Δόθηκε η δημοσιότητα.
Αυτά συνέβαιναν και η ανομία υπάρχει. Η ελληνική λοιπόν πολιτεία και η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε να κάνει υποδιεύθυνση και στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, μιας και όσο ανεβαίνει υπάρχει και διαφθορά. Υπάρχει ανομία, άρα υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα. Δύο αυτά νησιά έχουν ζητήματα κυκλοφοριακά. Ζητήματα ασφάλειας πλέον που δεν τα έχουν τα υπόλοιπα νησιά.
Μας ενημέρωσαν ότι επικοινώνησε μαζί μας η πρόεδρος των Ελλήνων Λογοτεχνών Αυστραλίας. Σωστά. Σωστά. Και μας ευχαριστεί πολύ για την κουβέντα. Την ακούει από την αρχή. Πάλι βάζει τα ζητήματα Ρώμα, Σιάχος, αυτό είναι το όνομά της. Βάζει πάλι τα θέματα του πολιτισμού. Εντάξει, είπαμε, διψούν οι Έλληνες της Διασποράς για ελληνική μουσική, για ελληνικό θέατρο, για πράγματα που τους φέρουν κοντά στην ελληνική γλώσσα και που βοηθούν τα παιδιά τους να αγαπήσουν οτιδήποτε ελληνικό, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο για αυτούς. Τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους να ξέρουν ελληνικά. Ταξίδευα τα προηγούμενα χρόνια σε ένα νησί, έχω αρκετά χρόνια να κατέβω, στην Κάρπαθο, που είναι ένα από τα νησιά των Δωδεκανήσων, στα οποία αναφερθήκατε νωρίτερα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ομογενείς. Κάθε οικογένεια έχει κάποιον δικό της άνθρωπο στην Αυστραλία, στην Αμερική και αλλού στην ομογένεια. γυρίζουν, έρχονται τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς κάθε καλοκαίρι διακοπές, γιατί έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο, μια πολύ ιδιαίτερη έτσι, φιλοσοφία και αντίληψη. Όσοι κατάγονται από την Κάρπαθο κρατάνε πολύ δυνατούς τους δεσμούς της κοινότητας και μάλιστα πολλές φορές παντρεύουν και τα παιδιά τους με παιδιά από την Κάρπαθο, δηλαδή θέλουν να συνεχίσουν και στις πατρίδες της ξενιτιάς να είναι κοντά στην πατρίδα τους. Αυτό όμως δεν είναι πολύ εύκολο, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
Ξέρετε, είχα ακούσει σε μια αποστροφή μιας κυρίας από την Αμερική ότι στην Αμερική νιώθω Ελληνίδα και στην Ελλάδα νιώθω ξένη. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν δύο πατρίδες στην ουσία, όμως εμείς ως ελληνική
πολιτική. Δεν έχουν καμία.
Ή δεν έχουν καμία. Ακριβώς.
Έτσι όπως το περιγράψαμε.
Ναι. Είναι πολύ γλαφυρό, μιας και νομίζω αυτό αντιπροσωπεύει πολλούς ανθρώπους, τουλάχιστον της πρώτης τότε γενιάς που είναι οι πατεράδες μας, ας πούμε, οι παππούδες μας. Όμως εμείς ως ελληνική πολιτεία, και θα το τονίσω αυτό, οφείλουμε μέσα από την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό να δημιουργήσουμε την γέφυρα με τη χώρα μας, και αυτό πρέπει να το κάνουμε και μέσα από διάφορες εφαρμογές ψηφιακές, και υπάρχουν ιδρύματα που έχουν πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες. Το Ίδρυμα Νιάρχος έχει πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία μέσα και με το Πανεπιστήμιο Καναδά και σε μια συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών για την εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε κάποιες κοινότητες. Όμως συνολικά εγώ ξαναλέω ότι αυτά θα τα επικοινωνήσουμε ακόμα πιο δυνατά, και οφείλει να τα κάνει και τα κάνει και το Υπουργείο Εξωτερικών μέσα από, μέσα από το αρμόδιο Υφυπουργείο και μέσα από τον Γιώργο Κότσιρα, αλλά και ο Ιωάννης Χρυσουλάκης νομίζω ότι περιδιαβαίνει συνολικά τη χώρα, τις κοινότητες, και το κάνει.
Είναι ο άνθρωπος, ο πυλώνας επικοινωνίας με την ομογένεια. Αυτό είναι
αλλά
γνωστό
τουλάχιστον
και σε εμάς
όσο,
και καιρό.
Όσο μας αφορά εμάς, με χαρά να ακούσω τις όποιες έτσι, τους όποιους προβληματισμούς αλλά και τις όποιες προτάσεις, και με χαρά να κουβεντιάσω με όλους και όλες για να βελτιώσουμε τα πράγματα και εμείς να βάλουμε ένα ακόμα λιθαράκι και να πάει ακόμα καλύτερα όλο αυτό.
Ελπίζουμε να σας δώσαμε σήμερα και λίγη τροφή για την Επιτροπή. Έτσι,
τροφή θα μας δώσουν, ξέρετε, κύριε
Αγγελόπουλε, αφορμή
οι φίλοι και οι φίλες
αυτή
που ζουν τα προβλήματα, οι απόδημοι που έχουν την ουσιαστική προσέγγιση στα
να
πράγματα.
Να πούμε πάλι για την πλατφόρμα στην οποία μπορούν να έρχονται σε επαφή, γιατί είναι σημαντικό, νομίζω, στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής, είπαμε, η ειδική μόνιμη Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τον Ελληνισμό της Διασποράς. Ο κύριος Φόρτο μας είναι ο νέος πρόεδρος που φιλοξενούμε εδώ. Οπότε έτσι, το τελευταίο αυτό, την τελευταία αυτή πληροφορία.
Είναι ένα μέτρο λοιπόν το οποίο ισχύει για τις επερχόμενες ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου του 2024. Οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούν θα μπορούν να ασκήσουν εκλογικό δικαίωμα από το σπίτι τους, οπουδήποτε στον κόσμο, με την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, epistolike.ipes.gov.gr, στην οποία μπορείτε να συνδεθείτε με TaxisNet ή εναλλακτικά με ένα συνδυασμό στοιχείων με το ελληνικό σας διαβατήριο και με την ελληνική σας ταυτότητα ή με τον αριθμό δημοτολογίου σας ή μέσω προξενικών εαρχών ανά τον κόσμο, χωρίς καμία περαιτέρω προϋπόθεση. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο IPES όπου υπάρχει κάτι σχετικό. Με τη μεταρρύθμιση λοιπόν αυτή, όπως είπαμε, δημιουργούνται μία τομή συγκεκριμένη, την οποία βοηθάει όλους τους ανθρώπους εντός και εκτός Ελλάδος να κάνουν πράξη κάτι τέτοιο. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό πάει πάρα πολύ καλά. Η εικόνα μου είναι καταρχήν σε μια συζήτηση που είχα και με την Υπουργό Εσωτερικών, ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει γύρω στις 8 με 10.000 αιτήσεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Όμως δεν σταματάμε. Μέχρι και τις 29 Απριλίου μπορούν να μπουν και να κάνουν αίτηση για τις εκλογές της 9 Ιουνίου.
Λοιπόν, και με αυτή την πληροφορία κλείνουμε ευχαριστώντας τον κύριο Φόρτωμα που ήταν σήμερα μαζί μας εδώ. Ήταν η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου».